რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს 11 საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სირიაში რუსეთის თვითმფრინავების მიერ განხორციელებული ავიადარტყმების 90%-ზე მეტი მიემართება არა ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ დაჯგუფებებისკენ, არამედ იმპოზიციურ ძალებზე, რომლებსაც სურთ სირიის უკეთესი მომავალი და არ სურთ ასადის ხელისუფლების შენარჩუნება. ეს არის პირველი ოფიციალური სტატისტიკა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა გამოაქვეყნა სირიის სამოქალაქო ომში რუსეთის საჰაერო ძალების მონაწილეობის შესახებ. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯონ კირბის განცხადებით, პრინციპულ საკითხს წარმოადგენს ის, რომ ასადი კვლავაც იღებს მხარდაჭერას რუსეთის მხრიდან და კვლავაც აყენებს კივილს თავის ხალხს ოპოზიციის ჩათვლით. კრემლი, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ, დიდ შეცდომას უშვებს. ეს ძალიან სარისკო პოლიტიკაა, ამბობს კირბი. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მიიღო კანონპროექტი თავდაცვის 2016 წლის ხარჯების შესახებ, რომელშიც $300 მილიონი გათვალისწინებულია უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების გასაწევად. ამის თაობაზე ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკაში უკრაინის ელჩი ვალერი ჩალი. მისი სიტყვებით, დოკუმენტი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს აძლევს საშუალებას სახელმწიფო მდივანთან კოორდინაციით ამ თანხის შესაბამისი სამხედრო დახმარება გაუწიოს უკრაინას. ამ თანხიდან $50 მილიონი გათვალისწინებულია უკრაინის შეარაღებისათვის, წერს ჩალი თავის ფეისბუქ გვერდზე. უფრო კონკრეტულად, კიევს შესაძლოა გადაეცეს უპილოტო თვითმფრინავები. გარდა ამისა, თანხის ნაწილი სავარაუდოდ მოხმარდება უკრაინის სამხედრო სწავლებას. დოკუმენტის მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხარჯები 2016 წლისთვის მთლიანობაში შეადგენს $612 მილიარდს. კოალიციის ავიაციამ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით ორი ავიაირიში მიიტანა იემენში საქორწილო წვეულებაზე. უკანასკნელი მონაცემებით დაღუპულია 13 ადამიანი, 10 ადამიანმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ინციდენტი მოხდა ქალაქ სანბანში, დედაქალაქიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით. თვითმხილველები ამბობენ, რომ ქორწილს მართავდა ერთ-ერთი ტომის ლიდერი, რომელიც მხარს უჭერს მეამბოხე ჰუთებს. კოალიციის წევრები ამ ეტაპზე კომენტარს არ აკეთებენ. 28 სექტემბერს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, კიდევ ერთ საქორწილო წვეულებაზე განხორციელებულ თავდასხმას 130 ადამიანი ამსხვერპლა, თუმცა მაშინ კოალიციის წევრებმა განაცხადეს, რომ ავიადარტყმა მათ არ განუხორციელებიათ. საერთაშორისო კოალიცია საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით იემენის ტერიტორიას მარტიდან მას შემდეგ ბომბავს, რაც ამბოხებულმა ჰუთებმა დაიკავეს ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი და განდევნეს პრეზიდენტი მანსურ ჰადი. ევროსაბჭოს ექსპერტები წყვეტენ აზერბაიჯანთან ადამიანის უფლებების სფეროში თანამშრომლობას. ისინი აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ. ამის შესახებ ნათქვამია საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა უკვე აცნობა მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. თანამშრომლობის შეწყვეტის მიზეზად დასახელდა აზერბაიჯანში ვითარების დრამატული გაუარესება. რაც შეხება საქართველოს ძლიერმა წვიმამ დატბორვა ქობულეთის ნაწილი, როგორც ინტერპრეს ნიუს ქობულეთის გამგებელმა სულხან ევგენიძემ უთხრა, წვიმის შედეგად ადიდებული მდინარე აჭყვა კალაპოტიდან გადმოვიდა და ქობულეთის უბნები დაიტბორა. სოფლებში ამდრომდე ძლიერი წვიმაა, გვაქვს მეწყრული პროცესები. მდინარე აჭყვის ადიდების შედეგად კი ქობულეთში ავტოსადგურის ტერიტორია და კიდევ რამდენიმე უბანი დაიტბორა. ზღვაზე ტალღები არ არის და სანაპირო ზოლზე პრობლემები არ გვაქვსო, თქვა სულხან ევგენიძემ. ამასთან, როგორც სამშობლო სამსახურში ამბობენ, მაშულები ქობულეთში დატბორულ ქუჩებში ჩარჩენილი მანქანების გამოყვანას ცდილობენ. სამშობლო სამსახურში განმარტავენ, რომ წვიმის გადაღებისთანავე შესაბამისი სამსახურები ამოტუბვით სამუშაოებს დაიწყებენ. იმედის მომცემია ის ფაქტი, რომ საქართველოს კომუნიკაცია ნატოს გენერალურ მდივანთან ნატოს შტაბბინაში ასეთი ინტენსიურია. ამის თაობაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ნატოს გენერალურ მდივანთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ნატოს შტაბბინაში შეკრებილ ჟურნალისტებს უთხრა. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ თინა ხიდაშელმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ პოზიტიური იქნება დეკემბრის მინისტერიალი და მაღალი ალბათობით შემდეგი მინისტერიალი გაფართოებისკენ გადადგმული ნაბიჯი უნდა იყოს. ნატო დაადასტურებს კიდევ ერთხელ, რომ ღია კარის პოლიტიკა, რომელიც გამოცხადებულია, რეაგარის პოლიტიკაა და იმ კარში შედიან სახელმწიფოები. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ნამდვილად მოხდება, რაც ძალიან დიდ ოპტიმიზმს აძლევს საქართველოსაც. ბუნებრივია, რომ შემდეგი ეტაპი ჩვენთვისაც ნატოსთან ურთიერთობის ამ ნაბიჯით პრაქტიკულად გარანტირებული იქნებაო, აღნიშნა თინა ხიდაშელმა. დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დაესწრება ალიანსის მინისტერიალს, რომლის შემდეგ 28+1 ფორმატში გაიმართება საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა.
კონსულტ نيكოს პოდკასტს მე ვარ نيكონ ერკაცე. დღეს ვიწყებთ ლაპარაკს, მინდა რომ საერთოდ სერია გქონდეს ასეთი ქართულ სატელევიზიო იუმორზე, სად ვიყავით, სად ავართ და საით შეიძლება რომ წავიდეთ. პირველი სტუმარი ლოგიკურად შევარჩიე მამუკა გლონტი, ადამიანი რომელიც იდგა პასიანსის წინ და არ ვიცი სმენელები ახალგაზრდებიც მეორე ყოს, მაგრამ მე მგონი ცოტა იქნება, ვისაც არ გაეგოს მაინც თუ არ ნახავს. დიდამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა
ბრძანებისთვის. მადლობა თქვენ.
და ვიდრე უშუალოდ პასიანსზე გადავიდოდეთ, ჯერ მოგიკითხოთ, როგორ ახართ, რა საკეთებთ, ახლა რა საქმიანობთ.
კარგად, დიდი მადლობა. მე ახლა დიდი ხანია უკვე მუშაობ რადიო მაესტროში, იმავდროულად ვეხმარები რადიო ვინილს და ახლა სულ მალე ახალი რადიო სადგური გავაკიდებ ეთერში ერთი.
ასევე მუსიკალურ.
კი, ასევე მუსიკალურ.
პასიანსზე მინდა ორი სიტყვა თქვა, ჩემთვის იყო პირველი იუმორისტული გადაცემა, რომელსაც ტელევიზორში უყურებდი. დარწმუნებული ვარ, მანამდე ცხდებოდა რამე საბჭოთა პერიოდში, მაგრამ რა ვიცი, მე მაინც არ ვიცი, რომ პირველი რაც მახსოვს პასიანსი იყო. ახლა ქუდის მუსიკა მინდა რომ დაუშვა და შეგახსენოთ. მუსიკურები თავისი. ერთი ჩემს ახალ პატარა ვიყავი, მაშინ ახლა ცეს გადიოდა ეთერში, არ ვიცი უბრალოდ 15 წელი შეიძლება უფრო პატარა, მარტო ჩემ ასაკს, მაგრამ ოჯახშიც დეჩემთან ერთად ველოდებოდით ხოლმე, უყურებდით და პრინციპში გარშემო მეორე დღეს ყველა პასიანსზე ლაპარაკობდა რა გავიდა და რა იხუმრეს იქ. მაშინ როდესაც იქ მუშაობდით, კონდეთ განცდა რომ რაღაცას აკეთებდით? ალბათ საეტაპო არ იქნება არასწორი რა ვთქვა, იმიტომ რომ იყო ალბათ პირველი ესეთი სატელევიზიო გადაცემა, რომელიც საყოველთაოდ ყველა უყურებდა და ხუმრობებს იმეორებდა.
ერთ ეს ხო სატირული იუმორისტული გადაცემა, ეს არ იყო მხოლოდ იუმორი. მეორე ერთი ეს მართლაც პირველი იუმორისტული გადაცემა, სატირული იუმორისტული გადაცემა იყო არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ აი ყოფილ სოცქვეყნებშიც კი. ჩვენს მერე ორი კვირის თუ ერთი თვის შემდეგ ავიდა უგოლ შოუ, ეგეთ იყო რუსეთის ტელევიზიაში, ოღონდ ის იყო წმინდა წლის რა თქმა უნდა იუმორისტული გადაცემა.
უგოლი ეგ იყო ბარათი.
ხო, ხო. რა სწორია, მაშინ ჩვენ საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა ეგეთი ტიპის გადაცემებზე, აი განსხვავებით დღევანდელი დღის გარდა შეიძლება შეხედო ფორმატს, რაღაც ისწავლო და ასე შემდეგ და ასე თქო აი ბრმად გავაკეთეთ.
და რო ვიტყოდ ვინ იყავით, ვინც გააკეთეთ? კიდევ ხო ბევრმა შეიძლება გადაცემა იცის, მაგრამ რა ხდებოდა იმის უკან, ეს რა მეც არ ვიცი.
ეს იყვნენ პოლიტიკური ინსტიტუტის სახეობები, ეს ხო გიორგი ებრალიძე და მეორე არხის თანამშრომლები ძალიან ბევრი, ვინც გვეხმარებოდნენ მაშინ, ეს სრულიად ეს ენთუზიაზმზე კეთდებოდა. ეს ადამიანები ვიყავით, ვინც დაიწყეთ ამის კეთება.
და უკვე მუშაობდით ტელევიზიაში თუ ისე იცნობდით ეს?
ეს იყო პირველი გადაცემა, ანუ მეორე არხი, როდესაც გავიდა ეთერში და როდესაც დაიწყო საკუთარი გადაცემის წარმოება. მაშინ იქ შეფი იყო გიორგი ბრალიძე, რომელმაც მიმიწვია მე და მე მივედი ჩემი იდეით აი ამ იუმორისტული გადაცემით და მენდლენ ასე ვთქვათ და გავაკეთე პირველი გადაცემა და პირველი გადაცემამ ნიმხელა ეს იმდენად დიდი მოწონება დაემსახურა, რომ ულაპარაკოთ დარჩა მე ყოველ კვირეულ ბადეში 4 შაბათობით გადიოდა ხოლმე.
ან თვითონ იქვე მიხვდნენ ხო, რომ რაღაცა სხვანაირი იყო ესეთი რამ, რაც არ გადიოდა ტელევიზიაში ვამბობ, ანუ ვიდრე
იქ საერთოდ მაშინ ყველაფერი არა მარტო პასიანსი, მეორე არხზე ყველაფერი რაც გადიოდა არაზუსტ არ იყო ეთერში გასული. მეორე არხმა შეიძლება მეორე არხი იყო დიწილად ის ტელეკომპანია, რომელმაც გააჩინა სურვილი, გაუჩინა სხვა ახალგაზრდებს სურვილი, რომ გაეკეთებინათ ტელევიზია და მოებაცათ ასე ვთქვათ მეორე არხისთვის. მაშინ მეორე არხი ძალიან პოპულარული იყო, ყველაფერი ახალი იქ გავიდა, ყველაფერი პირველი იქ გავიდა.
მუსიკალური გადაცემა
პირველად მოიხსნა ხალსტუხი წამყვანმა, პირველად ქვეს პრეზერვატივი და მე კი სერგი ვარგვარჯანაძე ცნობილი შოკი იყო მაშინ ქართული, მაშინ მუსიკალური გადაცემები, სხვადასხვა ტიპის გადაცემები, იუმორისტული გადაცემები. ეს ყველაფერი პირველი ახალი იყო, საკრა ისეთი რამე ნანახი არა ვის არ ქონდა. ყველაზე მეტი რაც ნანახი ქონდათ, ეს იყო ფეხბურთი პანტეონში, რომელსაც უყურებდნენ ევროპის თასებზე ეს უცხოური ტელევიზია დაანახა რა ის არ ქონდა. შესაბამისად ეს ყველაფერი ძალიან ახალი იყო ქართული მაყურებლისთვის.
იმენად უცხო იყო რა ჩემთან უბანში ხო აღარ ამბობ ხომ მაშინ უბანში რაღაცებს ამბობდნენ ხოლმე და სერგი ბარჟალაძემ როცა დაიჭრა ხალხი პრეზერვატივი და თქვა რომ ეს არისო ყვებოდნენ რომ ეს იმიტომ ხდაო რომ იქო ძველმა ბიჭებმა გააშენეს უბანში და დაემუქრნენ რომ ესე თუ არის ტყვიო.
იმიტომ
რომ მე გულში მაგა წარმოუდგენელი იყო რატომ უნდა იყოს სერგი
რატომ.
ანუ დაძველდა პასიანსი დღეს ეს კუშინ ფეისბუქზე ჩვენ გვერდზე დაუსვი შეკითხვა და ხარო თქო რომ ძალიან გამოხმაურება ქონდა არ არის ხოლმე ეგრე ჯერ მაგრამ ნუ რამდენიმე ადამიანმა გვიპასუხა კითხვა იყო ესეთი რომ აღარ არის ასაციო დღესაც ასაციოა თუ არც არასოდეს ყოფილა უმეტესობა ამბობდა რომ ცოტა შეიძლება მოძველდა მაგრამ თემები რაზეც ხუმრობდნენ დღესაც აქტუალურია ერთი ის უნდა გავუშვა ინფლაციაზე
დღეს ჩვენთან სტუდიაში მოიწვით ჩვენი მუდმივი ეკონომიკური მიმომხილველი ეკონომიკურ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი უღრესად ხდილობიანი კაცი ბატონი მათე მელიავა დღეს მე მინდა ბატონ მათე მელიოს ფულის ნიშნებზე გავისაუბრო და როგორც თქვენ ათასად კაცი დაფოსტა 10000 ზრდილობა არა ბატონო მათე
გამარჯობა ძლევან
გამარჯობა ბატონო მათე
გამარჯობა მაგრამ მე ვეღარ გადაკეთებული
რაში ბატონო მათე
რაში და აი ამ ანდაზის წარმოთქმაში
ბატონ
იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ დღევანდელ ინფლაციის პირობებს მაშინ ეს ანდაზა 100 აღჟერდება ესე იგი 575000 კაცი დაფასდა ხოლო 2 მილიონად ზრდილობა
ეს ალბათ დოლარებში
ბატონო რაღაც ხოლმე დოლარებში მე შემიძლია მოგახსენოთ ფრანგულ ფრანკებშიც აი მაგალითად 286.7000 კაცი დაფასდა ხოლო 1 მილიონ ნახევრად ზრდილობაო
საკმაოდ მადლობა ბატონო მათე
გარდა ამისა ბატონო ლევან აქ არის კიდევ ერთი მომენტი გასათვალისწინებელი გააჩნია რომელ ბანკში წარმოთქვათ თქვენ ამ ფრაზებს აი მაგალითად დიახ
მე გუშინ უყურებდი ამას მე სრულიად ველოდი რომ იქნებოდა მოძველებული მართალია ეხა ცოტა ხუმრობა აღანსადგება არასდროს ასაცილო იყო თავედანე დღევანდელი სტანდარტები შეიძლება და ისო უფრო ადრეს დამთავრებული იყო მაგრამ პრინციპში დაახლოებით იგივე რასაც ახლა აკეთებენ ხოლმე შეიძლება სტილი შეიცვალა ამ ფორმა მაგრამ ძალიან განსხვავებულიც არ არის
თემები არ იცვლება ხო და რაც შეეხება ხა იქ ზოგადებს იქ რაღაცებზე იყო ესეთ ხუმრობები რომელსაც დღეს უბრალოდ ვერ გაიგებ მეც ვერ ვიხსენებ აი რაზე ვიხუმრეთ მაგრამ იქ არის კონკრეტულად რაღაცაზე ხუმრობა რომელიც გუშინ მოხდა და დღეს უბრალოდ აღარ გვახსოვს
და აი ასეთ რომ საკირული უმოსტური გადაცემა იყო მაგრამ ამავე დროს არ იყო პოლიტიკური თუ სწორი იქნება
ეს
ანუ აი მაგაზეც რო
იყო ოღონდ უფრო ასე ვთქვათ რთული ამოსაცნობი იყო რა ვიზე კეთდებოდა პაროდია ვთქვათ ანუ ვიზე კეთდებოდა სატირა ვიდრე დღეს თუმცა იყო რა თქმა უნდა იმ დროს იყო პაროდიები იყო შევარნაძეზე ჯაბაიოსელიანზე კიტოანზე მთლიანად ამ სიტუაციაზე კორუფციაზე ყველაფერზე იყო
მაგრამ შეიძლება ვერ ვაყალიბებ კარგად მაგრამ პოლიტიკური არასდროს რა თქმა უნდა პოლიტიკური სატირაც იყო იქ მაგრამ იყო უფრო თუ განსხვავებული იქნება ეს ანუ აგრესიული არისო
ანუ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებდით არა ასე ვთქვათ კონკრეტულ ასე იმან რა იმაზე რამც გამოიწვია პრობლემა ანუ პრობლემის სათავეზე ანუ თვითონ სისტემაზე მართვის პრობლემებზე და არა კონკრეტულ ვიღაც თუმცა ესეთებიც იყო მაგრამ არასდროს ახალს და გვარს არ მომბობდეთ
მაინც სხვა სტილი იყო როდის დაიწყო მან შეცვლა
პასიანსი თლიანა ტელევიზიაში ეს მოხდა როდესაც ასე ვთქვათ სატელევიზიო ბაზარი მომძლავრდა უკვე დაიწყო რეიტინგების ფლა და მთავარი უკვე წინა პლანზე წამოვიდა რეიტინგი და რეიტინგი ახლა უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ვთქვათ რაღაც თუნდაც ან ვთქვათ გემოვნება ან ვთქვათ რაღაც ისა ამის შემდეგ უკვე ახლა ბუნებრივია ყოველ ქვეყანაში ესია შედარებით დარე ხარისხის პროდუქცია ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, სახალხო კაიგაგებით არა. პროდუქცია ყოველთვის უფრო რეიტინგულია, ვიდრე ვთქვათ, მაგალი გემოვნების ეს ბუნებრივიც არის, ესეც უნდა იყოს. შესაბამისად, აი ამ პერიოდში ალბათ უკვე დაიწყო რაღაცა გავიდა, შეიძლება რაღაც ნაწილს ეს არ მოწონს, მაგრამ მრავლესობას მოეწერა და დარჩა.
თან ალბათ ერთ პერიოდში საჭიროც იყო თუ დაკვეთა იყო, არა ვთქვათ, დარი არამდარეს კუთხიდან, არამედ თუ როგორ როგორ დამოკიდებულება უნდა ქონოთ და პროგრამას თუ იუმორის ხელისუფლების თუ ოპოზიციის მიმართ. ესე თავარამიშულმა როცა დაიწყო 105-ის მერე უკვე
105 ძალიან მაგარი იყო, მე ვიტყოდი. შემდეგ უკვე იყო ლოიალური განწყობილება, იმიტომ რომ ახლა თქვა მიშას დროს მე დავიწყე მიშას დროს აბები გავაკეთეთ, ეს იყო პირველი გადაცემა, სადაც ვიღაცამ გაბედა და მიშას დასცინა. და გააგრძელა ამის კეთება, აბები ხელს გადის ოღონდ ინტერნეტში და რადიოში, რადიო მაესტროში. და დანარჩენია ესეთი ვთქვათ მწარებო და ესეთი ვთქვათ აქტუალური სატირა ახლა კეთდება, როდესაც რუსთავი ოპოზიციაში გადავიდა. მაგრამ ჯერა რომ დაბრუნდება თუ არა, თუ დაბრუნდა როდესმე ნაციონალური მოძრაობა, ისევ შეწყვეტენ ამას.
მე მინდა კიდევ ერთი კლიპი გავუშვა. რა თქმა უნდა, რადიოში კარგავს გვერდს, მეც გამოსახულებასაც აქვს მნიშვნელობა, აქვს კი არა, სატელევიზიო გადაცემა იყოს. როცა ახსენეთ, რომ არის რაღაცეები, რაც დღეს ცოტა გავგებარია, რაზე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომელიც ყავდა პასიანს, იყო თელას ქირია, უფოლოგი, რომელიც იყო მაგარას თალეშონია უფოლოგზე. და გავუშვებთ, მაინც რომ შეხედოთ.
დღეს ჩვენ დასწრებით ქართული ეროვნული უფოლოგის ალანდარი ამაგდარი და რაც თავარია მამამ თავარი ბატონი თელას ქირია. ბატონი თელას ქართული საზოგადოებრიობა სულ მოუწყვილად ელის თქვენთან შეხვედრას. გთხოვთ ბატონი თელას.
გამარჯობა სულფასო მეგობრებო.
გამარჯობა.
სტუდიაში მოვიტანე არც უკვე გაუნჯობესებული ხელსაწყოა ხელი 100 კილომეტრ მარცხზე აღრიცხავს ანომალიურ მოვლენებს.
გასაოცრად ბატონი თელას მხოლოდ 110 კილომეტრით.
ჩვენს პრაქტიკაში ხო შეხვდა, როდესაც ჩვენმა ხელსაწყომ 111 კილომეტრ მარცხზე აღრიცხა
ანომალიურ მოვლენებს. ბატონო თელას გასწრავთ, ესე იგი 111 კილომეტრი მისი მაქსიმუმია.
კამბოჯაში უფოლოგიური სიმპოზიუმის გასწრებ პოლიგონზე ჩვენმა ხელსაწყომ 112 კილომეტრ მარცხზე აღრიცხა ანომალიურ
მოვლენებს. გასწრავთ ბატონო თელას, რამდენადაც მე ვიცი, თქვენ უფრო საინტერესო ამბავი მოიტანეთ დღეს ჩვენთან სტუდიაში გწოთ.
ხაი, დღევანდელი გადმოსახედა სასაცილო მომენტ აღარ არის.
არა, ეს ახლა გეტყვით, მაგას გეუბნებით, ახლა ვეც მე ვიხსენებ. წინა დღეს ან იმ კვირაში იქნებოდა რაღაცა აი ამ თემაზე, როდესაც 100-ზე გადის თუ 111-ზე ამას მნიშვნელობა არ აქვს და მაყურებელი აუცილებლად დაინახავდა იმ კავშირს. დღეს ახლა მეც ვერ ვიხსენებ, მაგრამ კონკრეტულად ეს ხუმრობა ალბათ გაკეთებულია რაღაც მოვლენაზე, სადაც თავარი აქცენტი იყო გადატანილი წვრილმანებზე და არა თავარ პრობლემაზე და მაშინდელი მაყურებელი და მაშინ ეხა ძველ დროში რომ დაგვაბრუნა და გვიცოდეთ რა ხდებოდა მაშინ, ალბათ მიხვდებოდით რატო.
ხო, გაგიგიმებდით მაინც თუ არ გაიცნებდი. Facebook-დან ერთ-ერთმა დაგვიწერა რომ მაშინ ალბათ გამეცინებოდა და დროული იუმორი ესეთია რომ შეიძლება ჯონ ოლივერის ხუმრობებზე 10 წლის მერე აღარ გაგეცინოს, იმიტომ რომ
ვერც გაიგო რა რატო ხუმრობს. აი ხა იქ მაგალითად ერთ გადაცემა იყო ინტერნეტში და დავდეთ რუსთაველის პაროდია და იქ თვალებს ჭიტავს ეს ნიკა ტაპატაძის ცნობილი ეს ორ რეკლამის შემდეგ და აი ტრაგიკულად ამბობდა. დღეს ეს არავის არ ახსოვს, ვერც მიხვდებიან და არ აქვს ასაცილო რომ თქვათ რატომ ჭიტავს თვალებს. Ну აი რა არის ასაცილო, მაგრამ მაშინდელი მაყურებელი და მაშინდელ პერიოდში მიხვდებოდი ეს ვის ეხებოდა და რას ეხებოდა.
მაგალითად ისტორიული ღირებულებაც აქ იმ კუთხით რომ გაიგებ რა ხდებოდა იმ დროს და რა განწყობა იყო, ვინც აკავშირებს კონტექსტში. თქვათ ერთი პერიოდი იყო კურიერში მახსოვს, როდესაც ესეთი ექსპერიმენტი ჰქონდათ რომ ნიკა ტაბატაძეს და დიანა ჯოჯოვას უნდა ეხუმრათ ხოლმე, ამერიკულად უნდა გაკეთებულიყო, რამდენიმე თვის განმავლობაში მიდიოდა და სიუჟეტის ბოლოს ნიკა იხუმრებდა დიანა გაიცინებდა, ცოტა ნაზალად
აი გადაცემაში იყო რომ თავდებოდა თუ ნახე შენობით რომ ელაპარაკებიან ერთმანეთს და შენ უფრო მაგარი ხარ, არა შენ უფრო მაგარი ხარ. დღეს ამას ბევრი ვერ მიხვდება.
რა არის ექსპერიმენტი იყო მათი მხრივ, ესე ხო არ ცადოთ და მე როგორც ჩანს არ გამოვიდა. კიდევ ერთი კუთხე რითაც განვითარდა იუმორი თუ უკან წავიდა თუ არ იცოდ ხო შეიძლება არის ეგ არის არის პროვინციული ხუმრობების სწორი ეკნებათ ვარ, უბრალოდ შეფასებას გულისხმობთ და ესე არ ვამბობ. ანუ ხუმრობები რეგიონიდან ხალხზე ან მათ ყოფაზე ან ესეც ერთ-ერთი პირველი არ ვიცი რამდენად ვაკავშირებ სწორად, მაგრამ მერვე კლასელოს სიმღერა იყო, რომელიც პასიანსმა გააკეთეს. სიმღერა პასიანს არ ეკუთვნოდა სადია, მაგრამ კლიპი იყო ჩაწერილი ამასთან დაკავშირებით და რომელიც ირონიით გადიოდა, თვითონ კლიპი იყო სიმღერას ერთგვარად დასცინოდნენ, მაგრამ სიმღერა გახდა პოპულარული სრულიად ირონიის და
სარკაზმის ჟანრი არის. ჩვენ ამას არ ველოდით რა თქმა უნდა და ამიტომ არ გაგვეკეთებინა რომ ეს სიმღერა მოგწონდა პირიქით. იქ იყო ძალიან ასე ვთქვათ ღრმა პროვინციული თვითონ სიმღერა თავისი გამომეტყველებით და იმით და თუ გახსოვთ გამოსახულება იყო ესეთი დასავლური, სადაც ისეთ ბიჭაზეთ განაცხადს გასში ანთებენ როგორც ამერიკაში და ასე ვთქვათ, ვიხუმრეთ რომ აი გამოსახულება დაუდეთ ევროპული და ეს დაუდეთ ესეთი მეორე დღეს ყველა მანქანაში გისვლა და გადავიდეთ.
კაი ხნის განმავლობაში დღესაც YouTube-ში რო ჩავწერე მე რო კლასელო არის ბევრი ვიდეოს, მათ შორის ქავერები, რაღაც ხები მღერიან.
აი პასიანსის ასე ვთქვათ ყველაზე მაგრად მოგაგონებს ეს ალბათ.
ასე კითხულობდი გუშინ და მაინტერესო ვისი სიმღერა იყო მერვე კლასელო. აღმოჩენ რომ ავტორი არის სოსო ივანიშვილი, რომელიც ძალიან წუხს რო არის ცნობილი როგორც მერვე კლასელოს ავტორი, იმიტომ რომ ის ხო ქუთაისელი როკერი, თვითონ ყველა რო 16 წელი სარდაფში ცხოვრობდი და გიტარით ცხოვრობდი და მეტი არაფერი ცხოვრებაში არ მაინტერესებდაო და მესოყვებოდა რომ მეგობრებმა ცოის ვასმი კლასნიცას უსმენდნენ და შენს თუ შეგიძლია რაღაცა ეგეთი დაწერო, მე რას დავჯღაბნი ფურცელზე და ჩემი ჯგუფისთვის არც მიფიქრიაო. და შემდეგ მოხდა ისე რომ ჯგუფი პულსი იყო, სოსა ივანიშვილის გამოდიოდნენ აუტსაიდერთან ერთად და დაუკრეს ესე ხუმრობით, რასაც შემდეგ ძალიან განიცდი და თვითონ
დაინგრევა.
ხო, დაიბაზი დაინგრევა, თავიდან თავის დაკრო და ეს კაცი იყო ესე რომ არ მინდა განაცვალოს სხვა რაღაცას უკრავ მე როკერი ვარ, აი მარტო მერვე კლასელოცი რო არის ხო, პულსი სიმღერა მინდა რო გაუშვა, შენ ღამე გიცნობს. ну 90-იან წლების ქართული როკია ჯგუფი პულსი და აქვე ლაშა გაბუნიას უნდა უთხრა მადლობა იგი ერმონიალენგოს იმ დიდი საქმისთვის რაც გააკეთა, თუ რამე ძველი ქართული სიმღერის მოძებნა დაგჭირდება ადამიანს, დიდი შანსია რომ ლაშას დადებულია ინტერნეტში და არ დაუჭებს მადლიერი მომავალი მათ. თქვენ სხვა რა ქონდა გავსი თქვენ ანუ კლიარეთ პასიანს განწყობა როგორიც აი სოსა ივანიშვილს ქონდა რომ ჩვენ ხუმრობდით ზნაოდეთ თქვენ კიდე სერიოზულად უყურებთ ამ ყველაფერს?
აბსოლუტურად არა, იმიტომ რომ არც მე პირადად და არც ჩვენ მეგობარსაც არ გვაქვს ის ამბიცია და არც ხონე არასდროს რომ ვინმეს გემოვნება ან გაუფუჭოთ ან გაუსწოროთ. ეს ინდივიდუალური საქმეა, შესაბამისად ჩვენ ვიხუმრეთ, გამოვიდა ესე, გამოვიდა ესე. ხა ეგრე ნიკო თქვენც რო გაუშვით სმენელების რაღაც პროცენტი რომელიც პირველად მოისმენ და მოეწონა აუცილებლად მოიძებს მერვე კლასელოს და დაიწყებს იმის მოსმენას.
არა, დაახლოვდება ყოველთვის მეც რომ მოვიწება რამდენიმე ჩავთე, იმიტომ რომ
ხო და ამიტომ არა, იმიტომ რომ მაშინ ესე არაფერი არ უნდა გააკეთო ცხოვრებაში იმის შიშით რომ ან ესე მოხდება, ან ესე მოხდება.
ეს ჯგუფს ერქვა რომელიც მერვე კლასელოს მღერო და პასიანსში ამავეც ხო
სამდობის ფაქტორი.
დობის ფაქტორი, ხო? ესეც რაღაც ერთგვარი წინამორბედი იყო შემდეგ კომედიური ჯგუფებისა, რომლებიც რუსთავი ორსაკ თავისი კენზო ქვია, ხო, თორცდება.
ხო, ეს ბევრი რამე შემდეგ უკვე დარჩა.
როგორ დამთავრდა პასიანსი? რამდენი ხანი იყო? რამდენიმე
წელი სცენარს წერდი მხოლოდ მე. და 10 წლის შემდეგ მივხვდი, რომ დავიღალე და არც ისე აღარ შემეძლო როგორც ადრე შემეძლო, ანუ 10 წელი როდესაც სცენარს წერდი ყოველ კვირა 9:00-იანი გაცემა იყო საშუალოდ და უთხარი შევკრიბე ჩემი მეგობრები და უთხარი რომ კარგმა ფეხბურთელმა იცის როდეს წავიდეს ფეხბურთიდან თქვა და სანამ ფშტვენას დაგვიწყებენ ჯობია დავანებოთ თავი თქო და ესე დავხურეთ გადაცემა ამის გამო რომ უბრალოდ ხარისხს უკვე ვატყობდით
რომ სულთავიდან ბოლომდე თქვენ წავიდეთ ამას.
კი
როგორ ახლა მე ისე არ გიცნობთ, მაგრამ ღადავისთვის თაბეჭდებას მაინდამაინც არ ტოვებთ ხოლმე, მაგრამ ეს იუმორისტიც ხარ თან?
კი, ჩემი აი თქვათ, მე გეტყვით, აი მაგა ტოროლა გახსოთ გაცემა. იქ ბევრი სასწაულო რაღაც ხდებოდა. პირიქით მე ბოლო დროს შემეკნა ეს იმიჯი, ასე ვთქვათ, სერიოზული კაცის სწორე. პირიქით ესე სულიცით კაცებს ვაკეთებდი მთელი ცხოვრებად, პირიქით მოხდა მე ცხოვრებაში ისე რომ იძულებული გავხდი სხვა კუთხით წავსულიყავ, ახლა მეხარე რომ ისე დავბრუნდი აქეთ ხარეს და ასე თუ ისე რაღაც გასართო პროდუქციას ვქმნი. რა ვიცი, სულ ესეთ გაცემს ეხლაც მაგალითად აბებს, რომელიც ასევე ჩემი საავტორო გაცემა, ვასო გოდიშვილის აბები, დეციამონებს ვაკეთებ და ვთვლი რომ ეგ არის ჩემი საქმე და არა ეგ რაღაც განცხადებების კეთება და მიტინგებზე დგომა.
თუმცა მაშინ როცა აკეთებდით, როგორი განწყობა იყო რაღაც იქ დროის მომენტი, რომ ეხა ეს არის საჭირო თუ მაინც აკეთებდით?
არა, ეხლა ეგ არის საჭიროზე არ არის, ჩვენ უბრალოდ იმ ხელისუფლებამ შეგვიქნა პირობები, როდესაც გაგვაკოტრა ხელოვნურად, როდესაც ჩვენ ვიყავით ევრიკაზე, აი ამ ტანები როდესაც გავიდა და უზარმაზარ რეიტინგი ჰქონდა და შემდეგ უკვე რეკლამა დაკეტა ყველა ტელევიზიისთვის გარდა რუსთავის და მაშინდელი საკუთარი მედიისთვის და ფაქტობრივად არსებობის ყველაფერი ასე ვთქვათ მოგვიჭრა და ხა არჩევანი იყო გასაკეთებელი, უნდა დანებებულიყავი და წასულიყავი და რაღაც სხვა საქმე დაგეწყო, უნდა გებრძოლა შენი საქმისთვის, ჩვენი საქმისთვის დავეწყოთ ბრძოლა და შემდეგ ეს გადაიზარდა, გადაიზარდა, გაგძელდა, 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 გაგძელდა და ბოლოს მათთან ერთად პირადად მე დავამთავრე 2012 წელს ეს საქმიანობა.
ხო, ცოტა მაგაზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ახლა ამ ტანი ვახსენეთ, მაგაზეც მინდა რომ ორი სიტყვა თქვა. ამ ტანი იყო ალბათ პირველი რეალიტი შოუ საქართველოში, მაგრამ მანამდე არ იყო არც რუსთავებზე მე გავიდა ნამდვილად, მაგრამ
კი, თუმცა ეძახოთენ პირველიო თავის.
ხო, ნუ ესეც რა ფორმატი ნახეთ, იმის მიხედვით იყო გაკეთებული, როგორი ფიქრები თქვენ?
ჩვენ ნუ დადგა საჭიროება რაღაც ისეთი გაგვეკეთებინა, ჩვენ ყოველთვის მაგით ვიგებდით მაესტრო, რაღაც ისეც ვაკეთებდით, რაც არავის ნახე არ ქონდა, აი ყოველთვის ეს დილის გაცემა იყო თუ გუიმორისტული თუ რეალური შოუ და როდესაც დავიწყე ფიქრი რომ აი რა ვქნათ რა ვქნათ რა ვქნათ რა ვქნათ რა ვქნათ და მოვიდა ეს იდეა რომ მოდი გავაკეთოთ რეალური შოუ როგორი ტიპის გამომდინარე იქ რომ ბევრი ფული არ ქონდა მოდი ოთახებში ვარაფერი არ იდოს იყოს ეს ასე ვთქვათ გამძლეობაზე.
ეს რუსული გოლების იმ პერიოდში გადიოდა ხო თუ ქონდათ ნანახი თუ მე
არ არც ვიცი მართალი არ შეიძლება გადიოდა არ ვიცი რაღაც ეგეთე შოუები რა თქმა უნდა ეს ჩვენ არ მოგვიფიქრებია და ველოსიპედის მოგონებას არავინ იბრალებს მაგრამ აბსოლუტურად ჩვენ ქართული ფორმატი და რა ვიცი რა თქმა უნდა მოვიფიქრეთ ეგეთი სულ 4 კამერა ქონდა მეტი არ ქონდა აქედან ერთი იყო მოძრავი მარტო და ესეც ძალიან ასე ვთქვათ აი სუპერ მოულოდნელი იყო კი ველოდი წარმატებას რა თქმა უნდა ყოველთვის იმიტომ აკეთებ რომ გონია რომ წარმატება გექნება მაგრამ ის რაც ამ შოუმ გააკეთა აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო აი აბსოლუტურად ჩვენთვის
ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა
რა ახლა წარმოიდგინეთ რომ სულ 20 კაცი ვიყავით ჩვენ მაესტრო შტატში და საერთო ჯამში უგებდით რადიო იმეთ რომელსაც მილიონობით ის ქონდა ბიუჯეტი და საკუპრო კატეგორიაში რუსთავებს სადაც 200 და მეტი თანამშრომელი იყო.
თუმცა მე რუსთავებმა ჯეობარი რო გააკეთა როგორ უყურებს როგორ დამკვიდრებულა ქონდა თან ჯეობარი ხო ნაწილებით უფრო დიდი ბიუჯეტი ცხადია გაკეთებული.
ხო რა თქმა უნდა მათ ფული ქონდათ და რა თქმა უნდა უნდა გააკეთონ აბა რა ეხლა
არა არა თიმარა რა სამთრო ნუ იყო რომ ეხლა მოვიდეთ რომ რამე სხვაც სადოთ იმიტომ რომ ამას კონკურენციას ვეღარ გაუწევთ იმიტომ რომ ფული მეტი აქვს ფორმატი უკეთესად არის დამუშავებული იმიტომ რომ ნაყიდია თუ ქონიათ რაღაცა ეგეთი
არა ჩვენ პირადად მე ეს პლასმასის რაღაცები არ მომწონს აი მაგალითად რეალური შოუ სადაც მე შე გადაცემაში მონაწილემ უნდა დაამყაროს სექსუალური ურთიერთობა ვიღაცასთან, აი როგორც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ აი ხუმრობა მოიტანეს ერთ პერიოდში. მე არაზუსტ ეს პლასმას გაცემა, პირადად მე არ მომწონს ახლა ეს გემოვნები საკითხი, ამიტომ შესაბამისად მე ვთვლიდი, რომ ის შოუ რაც გააკეთეს მაშინ იყო პლასმასის, იყო ხელოვნური დადგმული სცენარებით მიდიოდა, ნუ ის ისეთი ფორმატი იყო და რა ვიცი, მე ეს არ მომწონდა და ახლა ისეთი რომ რაღაც შემშურებოდა ნამდვილად არ ყოფილა.
ამ ტანიდან თუ გამოიყენეთ რამე გამოცდილება საკნის დროს და მეორე კითხვა ამასთან არ დაკავშირებული, მაგრამ ის დაკავშირებული დღევანდელი გადმოსახედიდან ცოტა მაზალო ხო არ ჩანს ეგ ადამიანს, ნუ იმ ცოტასვე იყო ცხადია რაღაც ცნაური რომელიც ანალოგიც მე მგონი მართლა არის. სოფლიში მაშინ ხსენ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა ამაზე, რომ აი საქართველოსში არის ესეთი განცხადება გადაცემა, სადაც მომღერალი რომელიც პოლიტიკოსი გახდა, ახლაც ის საკანში და იბარებს ვიღაცებს.
საკანი თავისთავად კაი ფორმატი იყო მაშინ, იმ დროინდელ საქართველოსში, იმ ვითარებაში. უბრალოდ მეორე გადაიზარდა ცოტა ცუდ რაღაცეებში. და საკანის ის ამოცანა, რაც იყო სიმართლის თქმა, გადაიზარდა ოპოზიციის ღია მხარდაჭერაში. და ეს იყო ცუდი, მე საკანი რომ დამთავრდა მე არ ძალმიწდა ამის შეცვლა მაშინ, თუმცა პროექტი მე მოვიფიქრე, ანუ პროექტი ესე მოხდა რომ უცნობი მოვიდა და თქვა რომ მას სურს ისეთი მდგომარეობაში იყოს როგორც არის ციხეში და შემდეგ მეუთხარი რომ მოდი პროექტად ვაქციოთ და ერთ სამ დღე მაცალა მოვიფიქრებ. ესე მოხდა, თორედ მისგან წამოვიდა, რა თქმა უნდა, პირველი იდეა. და მე შემდეგ საზოგადოებას ბოდიშიც კი მოუხედა, რომ ამაში ვიღებდი მონაწილეობას და ჩავთვალე, რომ ეს პროექტი არ იყო საბოლოო ჯამში კარგი, მაგრამ დღეს დრო რო გავიდა უკვე ვთვლი, რომ თავის დროისთვის კარგი პროექტი.
თუმცა იარტოვდა განწყობა, საერთოდ რომ უყურებდი, რომ თითქოს უცნობი არის ქურდი, რომელიც ციხეში ზიდა იბარებს ვიღაცებს და საკმაოდ ურჩევს შეიძლება არა, მაგრამ რაღაც ცოტა ეგ განწყობა მოდიოდა ხოლმე.
ხო, ბევრი გამოთქმებია მაგაზე ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ მაშინ ხელისუფლება იყო ქურდი, რომელიც იჯდა საგანში და იბარებდა კაბინეტში უპროსორებს და იბარებდა ადამიანებს.
მოდი, საკნი
სარკე იყო, საკანი იყო სარკე მაშინდელი ჩვენი საზოგადოების.
საკნის მუსიკა და რიცნობი და სადა არის გოგი ძოძოაშვილის გადასარევი?
კი.
მოისმენ. კარგი მინდა ხოლმე საკანს გადავაკეთოთ, მაგრამ მაინც ამის კითხვაც მინდა, რომ თქვათ, როცა უცნობთან იყო ნოდარ ნათაძე სტუმრად, რაც მე უყურეთ, ძალიან ძალიან ყურში მომხვდა, ჩემი აზრით უპატივცემულო დამოკიდებულება უფროსი აკაკის ადამიანის, ანუ ნოდარ ნათაძის, რომელსაც რა ვიცი, პოლიტიკოსად ის როგორი დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ რაღაცები გაუკეთებია, ბევრი რამე კიდე და
ხონა ისაც არ შეიძლება ვინც არ მოიყოს.
ხო,
კი, ვაღიარებ, მე ვთქვი რომ ბოდიში
მოიყვანა.
კი, იყო ბევრი მინუსები, იყო, იმიტომ ხა წარმოიდგინეთ ნიკო, რომ ეს ყველაფერი კეთდებოდა სამოთახიან ბინაში, სადაც ფეხზეც ვერ დადგებოდი ადგილი, არისო, ანუ ეგ არისო სტრუქტურა, ეს ამაზე მუშაობს, ის ამაზე აკეთებს ფული, ხელფასი. აი ეს იყო, აი ეს იყო. თუმცა რეიტინგი ჰქონდა უზარმაზარი.
რეიტინგი ჰქონდა უზარმაზარი.
ზღაპარი რეიტინგი ჰქონდა, ხო. ანუ რეიტინგით თუ იმჟელებთ, ეს იყო ძალიან წარმატებული კაცი.
და ახლა მე რომ შოუ ბიზნესზეც ვილაპარაკოთ, როგორც კაცების დაწყებისას უთხარით ორი სიტყვა ერთმანეთს და სულ როდესაც ახსენებ ხოლმე შოუ ბიზნესს, დრო და დრო თქვა სატელევიზიო პროგრამა, რომელიმე გააკეთებს 5 წუთიან სიუჟეტს რამე მდგომარეობაში, ქართული შოუ ბიზნესში ან ჟურნალში არის ინტერვიუ, ყოველთვის წითელ ხაზად გაზდევს ხოლმე ამ ყველაფერს, რომ საქართველოში შოუ ბიზნესი არ არის და არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ხალხი არ ყიდულობს ალბომებს, თუ არ დადის კონცერტზე, ყოველთვის ეს არის წყალწაღებული საქმე. შეიძლება ვიღაცამ გააკეთოს, იმიტომ რომ მუსიკა უყვარს, მაგრამ ნუ მისიქით ვარიანტი არ არის, რომ რამე მოხდეს. მეორე მხრივ ხო მაესტრო აკეთებდა ძალიან კომერციულ მუსიკალურ პროექტებს. ეს იქნებოდა კლიპები, რომელსაც მაესტრო წერდა, თუ ეს იქნებოდა ლექსენი, რომელიც აბოლი ალბომი გამოუშვა, მგონი მესამეც იყო, მე კონცერტებს ატარებდა, რომელიც იყო გადაზგილი. ფული რამდენად შემოდი? რამდენად შოუ ბიზნესი კონტენტ?
ძალიან მაგრად. ფული შემოდი, და მაგრად როგორ ხარ, რა თქმა უნდა, საქართველოს სტანდარტებზე, თორე მე მახსოვს დღეში ორი კონცერტი ჩაგვიტარებია სპორტ სასახლეში და ორივე გავსებულა, ალბომები ხდებოდა კარგად, დისკები, კასეტები, რეგიონებში ჰქონდა ძალიან ბევრი კონცერტები. ამით ცხოვრობდა ტელევიზიამ და ამით ცხოვრობდა ძალიან ბევრი მომღერალი, ოპერატორი, რეჟისორი, ყველა ეს ადამიანი ხმის რეჟისორი, სტუდიები იქნებოდა ხმის ჩამწერი, კლიპებს იღებდნენ. ეს იყო საათებით აწყობილი სისტემა, რომელიც მუშაობდა. მომღერლები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ, ვინ უკეთეს კონცერტს გააკეთებდა, ვის თამეთი ხალხი მევიდოდა და ასე შემდეგ. ასე რომ ის რომ შოუ ბიზნესის გაკეთება შეუძლებელია საქართველოში, ეს ესე არ არის.
და ეს ბილეთების ფული იყო ძირითადად?
ბილეთების, კასეტების, რეკლამის, ყველაფერი რა, რაც როგორც წესი და რეგია შოუ ბიზნესში. Ну, ერთადერთი არ იყო მაშინ ინტერნეტი, აი ეს ავტორ უფლებ და რაღაცებს გააკეთებდი, თორემ მაშინ მახსოვს კიდე ჩვენ მიტინგებსაც ვაწყობდით შსს-ს წინ, რომ დაგვიცავით მეკობრეებისგან, იმიტომ რომ იმდენად დიდი რაოდენობის კასტები იყიდებოდა მეკობრულად, რომ აი დიდი მეკობრეებიც კი კარგად ცხოვრობდნენ მაშინ ამ ეს.
თუმცა მაშინ მე ვჩებოდა შტაბისტილება, რომ აი ეხა დაიწყეს მაღაზია ლაპარაკი, როცა თვითონ შეეხოთ, თორემ მანამდე მაესტროც არ აკლებ. ანუ რას ვამბობ, როდესაც თქვენი პროექტი იყო ერთ-ერთის დუეტები სხვის სიმღერებს ქავერებს წერდნენ და დარწმუნებული ვარ, ხა
საუკუნის ნოსტალგია, როდესაც ჩვენ ვღეროდით ქართულ ენაზე, მას რა ქვია,
ეგეც ხოლმე რაღაც დარღვევა არის მათ ავტორუფლებების თუ
არის
ხო აკეთებდით, მაგრამ ეხა სხვანაირად წერდით თუ?
ხო, ალბათ იყო, მაგრამ მე მგონი მანდაც არის, ალბათ იყო, მოდი ხბერს ვლაპარაკებ, ალბათ იყო, კი ჩვენს დავარღვევით ალბათ.
ხოანო განარა
კი მაგრამ მაშინ მე მგონი მათ კიდევ ის არის ქვეყანას ხელი უნდა კონდეს მოწერილი იმაზე რა ქვია კონვენციაზე და მე მგონი მაშინ ძალიანაც რო გდომოდა ამას ჩვენ ფული გადავხედა და მე მგონი ამას ვერც გავაკეთებდით იმიტომ რომ რაღაც შეიძლება ამის იურიდიული დოკუმენტაცია არ გვიწყობდა ხელს
გოგი ძოძაშვილი ვახსენე და მინდა რომ კიდე ერთი გავუშვა კომპოზიცია რომელშიც გოგის დიდი ხელი ურევია თინათინის სიმღერა ქვია ვუდს სიმღერა თინათინის არანჟირება არის გოგი ძოძაშვილის მოგონებით ახლა მუსიკას ახლავს ამასთან მეც კავშირში არ ვარ, მაგრამ მუსიკასთან არის კავშირში. ფრაზის ლაპარაკობდი წინა თემას. მოკლედ ლექსენზე მინდა ვიკითხო. ლექსენი იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვარსკვლავი, ალბათ უცნობთან ერთად ჰიტებს ვინც აკეთებდა და ვის სიმღერებსაც ხალხი იცნობდა და უყვარდა. ლექსენის ამბავი როგორ დაიწყო, როგორ გამოვიდა? მე ვიცნობდი ლექსოს, ლექსოს ძმა მინდია მინდოზად ცნობილი მისივე სიმღერებში იყო ჩემი ჯგუფელი. ამიტომ უნივერსიტეტიდან ვიცნობდი და ნუ იყო რა ნათესავები არ ყოლია მდიდარი და თავისთვის ჰიპ-ჰოპს წერდა და ეგ მოწონდა და მე უცებ აღმოჩნდა რომ აი გახდა ლექსენი.
შეიქრა არტიმედი, ჩვენ მუსიკალური არხი ჰქონდა პირველ სტერეოზე და იმედსაც მომუნდა ესეთი რაღაც გაკეთება, შექმნეს არტიმედი და მთელი მომღერლები შეყარეს იქ. შესაბამისად, ონთ შეიყვანეს აი ესეთი ჟანრის მომღერლები, ასე ვთქვათ, როგორც არის იყო თქვათ მერაბისაფაშვილი, ლატურტომია. დავრჩეთ მომღერლების გარეშე და აგვირეკეს მათი კლიპების რეალი არ შეიძლება და ასე მომღერ გამომი გამოგვიცხადეს. Ну, равно гвикна. Давид, გადავედით იმ მომღერლებზე, რომლებიც არტიმედს დის გამონებაში არ ჯდებოდა, ასე ვთქვათ. და ეს იყო ჰიპ-ჰოპი. და რადიოში მოვისმენენ ლექსენის ერთ-ერთ სიმღერა. მარტო ლექსენი არ ეგ ბევრს ასე ვთქვათ, ეძახოთით, რომ მოგვიტანეთ, მოგვიტანეთ და ასე ვთქვათ, ლექსენის რომ მოვისმენენ, დაუძახე, მოვიდა კიდე გაქ რამე, მოდი კლიპები გადავიღო და ესე აიწყო, დაიწყო და ერთიანად აი ეს რეპი, ჰიპ-ჰოპი შემოვიდა ქართულ ასე ვთქვათ, ამის გამო, იმიტომ რომ აი ამ ჟანრზე აკრძალვა ჰქონდა უკვე, რომლებიც გაერთიანდნენ რაღაც იმაში და შემდეგ ძალიან ცუდად დაამთავრეს ის არტიმედი, იმიტომ რომ ამათმა შეჭამეს მერე თავისუფლებამ შეჭამა, ასე ვთქვათ, ბორკილებში მყოფი მომღერლები. აი ესე დაიწყო ლექსენი და რეპი საქართველოში.
და რა მომიჩნევთ, რომ პოპულარული იქნებოდა? ანუ ერთი არ მოისმის სიმღერას და ხვდები რომ აქედან რაღაცა გამოვა, მაგრამ ლექსენი უბრალოდ პოპულარული არ იყო რამდენჯერმე?
არ, ლექსენზე იმ წუთში მეხვდი რომ პოპულარული იქნებოდა, იმ წუთში მეხვდი, იმიტომ რომ წერტილოვანი დარტყმა გავაკეთე მაგ მომღერალზე. როგორ გითხრა, ეს არის უკვე პროდიუსერის ასე ვთქვათ ნოსვა, აი ვერ აღწერაზე ვერ გეტყვით როგორ მეხვდი რომ ესე იქნებოდა. მე ნუ გამოძერწე მისგან ასე ვთქვათ, ერთი არ დამავიწყდება, არ ვაძლევდით ინტერვიუს, არ ვაძლევინებდი ინტერვიუს და ამან გამოიწვია ის რომ ყველა ჟურნალ გაზეთი ლამის პირველ გაზეთზე ესეთი მემართულების წერდა რომ ალექსენ ინტერვიუს არ გვაძლევს, ლექსენ ამის გამო რომ ინტერვიუს არ აძლევდა. მე ვთქვით რომ პრეს კონფერენციას დავნიშნავთ, მოდით და კითხეთ რა თქმა და პრეს კონფერენციის დღეს ლექსენი დაუმალე, უთხარი ყურმილი არ ეღო და თქვი რომ საქმე გამოუჩნდა, მოულოდნელად და გაფრინდა ამერიკაში. ხა ეს მაშინ რო ხა ეს ტიპი არის, ტიპი რომელსაც უცბად საქმე გამოუჩნდა და გაფრინდა ამერიკაში.
დაიჯერე ესეა.
კი აბა და ის სამედღე ყურმილს არ ეღებდა და ეს გამოძერწეთ ტიპი რომელიც მომღერალი რომელიც დაფრინავს ამერიკაში, წერს სიმღერებს, რაღაც იდუმალებით არის მოცული და ნუ ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შექმნის პროცესია ძალიან სასიამოვნო შოუ ბიზნესში მომღერლის სახეს.
და ბოლოს აი რასაც ამბობნე რომ ცოტა მეტის მეტი ხო არ არის როცა პირდაპირ ეთერში აჩვენებდით ბრმანაძლავის ოპერაცია იყო ხო ლექსიანის თუ სწორად მახსოვს რაღაც
არა ეგეთ რამე არ ყოფილა
არა ხო ისე არის სწორად
აი შეიძლება მე რა გააკეთო როგორ ჩვენ ხელში ვარეთ თქო მე ჩვენ არ გავაკეთებ
შეიძლება მე მეშლება ماشي მაგრამ მე მრჩებოდა შტაბიზულება რომ თქვენ ამ კონდათ არ ამხოლოდ თქო პროდიუსერ მუსიკოს სურთიერთობა არამედ რაღაც მენტორ მოსწავლის სწორი იქნებით ხო ლექსანს აქვს ალბომში სიმღერა მისაბაძი კაცი რომელიც ჩელებში აწერია ეძღვნება მამუკა ღულანს მეგობრობდით თუ უბრალოდ ის საქმიანად იყავით ხო
არა მეგობრობდით რა თქმა უნდა ძალიან ახლოს ვიყავით ერთად ჯამდით ერთად გვეძინოდეთ გასტროლებზე ვიყავით აღსვაი მეკითხებოდა რაღაც გოგო შეუყვარდებოდა მეკითხებოდა რაღაცას ოღონდ ეს არაფრის დიდებით არისო ჩემი მოთხოვნა
ხო
ეხლა თუ დაწერე სიმღერა არ ვიცი ვერ გეტყვი.
აა როგორ გული დაწერა? რა რა რა
ხო ანუ მე მის თვალში დიდი ავტორიტეტი წარგებლობდა, აბუნებრივია ესეც იქნებოდა, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ასე ვთქვათ გაჭირვებით ცხოვრობდა და არავინ არ იცნობდა უცბად 20-30000 კაცი ეკრებებოდა მის კონცერტზე და რო გამოდიოდა ვთქვათ იგივე ნაკრებ კონცერტებზე, ერთხელ მარდამამწყებო ბათუმში იყო და პირველი ნომრად ჩაწერეს ორგანიზატორებმა კონცერტის ლექსენი და მეოთხარე არ გამოვა მეთქი ბოლოში გამოიყვანეთ იმიტომ რომ კონცერტი ჩაგეშლებოთ მეთქი რა და არ დამიჯერეს. Ну კარგი მეთქი როგორც გინდა და გავიდა და ჩაეშალა კონცერტი იმიტომ რომ გადმოანგრიეს ბარიერები და ამოვარდნენ სცენაზე. აი ესეც პოპულარული გახდა და ალბათ ბუნებრივია კონდა რაღაც სენტიმენტები ჩემს მიმართ.
კი მეც მახსოვს ჩემი ნათესავი ბათუმში ცხოვრობს ხა დიდი გოგოა მაგრამ ნუ მაშინ პატარა იყო და ასე დარეკა და ჩემს თხოვა რომ ნიკო ხო იცნობს ლექსენსო და ყველაზე უფრო რას უნდა ცხოვრებაში იყო რომ ლექსენის კლიპში მომხდარიყო იქნება რაღაცნაირად გამო. Ну ხა არ გამოვიდოდა ცხადია მაგრამ ნუ აი ბავშვი სურვილია იყო. დღეს როგორ ახართ არ მაინც აღარ აქვს შეხება როგორ ხდება ხო?
არა, შემდეგ დავიშალეთ ჩვენ და ახლა ისურთ ხო შეხვდებით გამარჯობა კარგი მარჯობა და დამთავრდა.
რა იყო ის რაც თავისქებას კი არ ხსოვს მაგრამ გამოდის რომ მაინც ხსოვთ რომ რასაც თქვენ აკეთებთ სწორად და სხვები არ აკეთებენ სწორად იმიტომ რომ სხვები ფულს არ შეულობენ ამ საქმეში. Ну, თქვენ აცხოვრებდით ტელევიზიას და ხავს.
ეს იყო ის, რომ ჩვენ ანუ გამოვრიცხავდით რაღაც ნაცნობობებს, რაღაც საკუთარი ინტერესის გატარებებს და ამ შემდეგ ამაზე მეტყოლოს თუნდაც რამდენი წელი გავიდა და ვერავინ ვერ ეტყვის რომ იქ არასამართლიანად რაღაც კეთდებოდა. ჩვენ ვემსახურებოდით საქმეს და მხოლოდ საქმიდან გამომდინარე შემდეგ ვიღებდით იმ სიამოვნებას, რასაც ქვია თქვა წარმატება, ფული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამას არ საქმეს არ ვაკეთებდით, იმიტომ რომ გვეშონა ფული და ასე ვთქვა ნებისმიერი ხერხით. შეიძლება მონაწილეობას მაშინ ჩვენ გადაცემაში ხო
პრესაში ხო
იქაც გახსოვს ხო იქაც არ იყო რა აი ვიღაც ეს ძალიან გაპრესეს არ გაპრესო და ასე შემდეგ და ჩვენ გვიყვარდა ესე დიდი სიყვარული იმ საქმეს ასაც ვაკეთებდით აი უზარმაზარი სიყვარული იყო ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა მონდომება ყველაფერი ეს ერთად შეკრებილი რამოდენიმე ადამიანის на შემდეგ რომელიც გადაედო კიდევ სხვა ადამიანებს მე მას სხვას გადადეს და ამან გამოიწვია ეს რომ 2-3 წლის განმავლობაში ქართული შოუ ბიზნესი სრულიად მნიშვნელობით ყვაოდა.
შეიძლება რომ იგივე წარმატება კონდეს როკ მუსიკასთან უფრო შეცკე მუსიკა ალბათ სწორი იქნება.
არა, ეს ელიტა იმის ელიტა რო ცოტა არის, ელიტა როცა ბევრი ეს ელიტა აღარ არის ხო. ესეთი მუსიკა ლური მიმდინარეობები რომელსაც ასე ხო შეგვიძლია უწოდელი და როლი ხო კარგი გემოვნებიანი ის არ შეიძლება რომ იყოს ასე ვთქვათ თუმცა როკ მუსიკა რაღაც ქვეყნებში არის
და ჩვენ არის ვთქვათ ირაკლი ჩარკვიანი გარდა იმისა რომ ითვლება რომ არის მამა თანამედროვე ბრწყალებში თუ ბრწყალებს გარეთ კარგი მუსიკის და პოპულარული იყო ცალსახად ყველგან ფული მაინც არ ქონია ეგეც ალბათ შეიძლებაოდა ხო რო ქონოდა მაგის კითხვა
ირაკლი კიდე კარგად იყო სხვებთან შედარებით იმიტომ რომ ბოლო წლებში მუსიკალური პროდიუსერი ვიყავ ირაკლის და რამდენიმე ჯერ გადასარევე კონცერტი ქონდა ჯაზ კლუბში და შემდეგ რეგიონებშიც ჰქონდა ბათუმში ჰქონდა კონცერტო არსებობა. კიდევ არის ნუ ბევრი მომღერლები რომლებიც ძალიან გემოვნებიან მუსიკას აკეთებენ, მაგრამ ნუ კონცერტებს ვერ შეკრებენ, მაგრამ საქართველოს ძალიან პატარა ბაზარია. ეხლა თუ თქვათ საზღვარგარეთ შენ გაავსებ სტადიონს, იმ ქვეყანაში თუ ცხოვრობს 100 მილიონი შენი მსმენელთა, ან იქ გადაადგილება მარტივი ხო? ერთი ქვეყნიდან მეორეს ჩამო ეს არ უჭირს და ასე შემდეგ. საქართველოსთვის ეს ძალიან რთულია და უნდა ვიცოდეთ რომ ეს რეალობა არსებობს. ანუ შენ აქ თუ იშოვნია 1000-ჯერ ნაკლებს ვიდრე შოულობს უცხოეთის ვარსკვლავი ადგილობრივ ბაზარზე, ამით კმაყოფილი უნდა იყო და უნდა ჩათვალო რომ ეს არის წარმატება.
ახან გემოვნებიან მუსიკაზე ვლაპარაკობთ, ერთიც მინდა რომ ის ცირე ხნით გაუშვა, არის დევიდ ბაუის სიმღერა Love is Lost, რომელიც არის რემიქსი ჯეიმს მერფის ინტერპრეტაციაში. ჯეიმს მერფი თუ არ გაუშვი, ისე არ გძნობ ხოლმე თავს კარგად. ეს სემპლერ დაედებოდა ბოლოში სრულ ვერსიას ჩვენს Facebook-ის გვერდზე დავდებ. ახლა მოკლე ვერსიას კიდევ შემოკლე ამონარიდი გავუშვისე 10 წუთიანი რემიქსი ძალიან კარგი თავიდან ბოლომდე, ასე რომ პარტია ეკეცა. პირველ სა სიტყვას რომ მოვიდეთ, რანაირად არის დღეს შესაძლებელი ცირე რესურსებით კუსტარულად ორიგინალური იდეით რამე წარმატებულის გაკეთება მედიაში?
აი საკმარისი აღარ არის. შენ ახსენე ყველაზე ძვირფასი რაც არის, ეს არის ორიგინალური იდეა. ორიგინალური იდეა თუ არის, იქ ძალიან ბევრ ძილად ფული, ბევრად უფრო ცოტა საჭირო ვიდრე არა ორიგინალური იდეაზე. მთავარი იყოს ორიგინალური იდეა, მთავარი იყოს ისეთი რაც არ უნახავთ, რაც ახალია, რაც ასე ვთქვათ, ჯერ არ ყოფილა. ან აქ არ ყოფილა როგორც მინიმუმ. ამ შემთხვევაში ფულის რაოდენობა ბევრად უფრო იწევს დაბლა. აი ეს ორიგინალური იდეა მთავარი.
ტელევიზიაში შეიძლება რაღაცეებს გამოვიდეს, იმიტომ რომ ხო
გამოსახულებას ახლავს. კი ბატონო, აი ტორულა გახსოვთ. ტორულა იყო ერთი სავარძელი და ღრუბელი გამოჭრილი იმედა პენოპლასტიდან. მეტი არაფერი არ ყოფილა და იყო ზარები რექტორების რომ გადაცემა დაამთავრეთ ადრიან გადაცემით შუადღით, იმიტომ რომ სტუდენტები არ დადიან. გაგოთილოს რატო რა ხდებოდა ტორულაში? ტორულაში ხდებოდა ის რაც არც არაზუსტად ხდებოდა, იმ დროისთვის რაღაც ასწაულები ხდებოდა. ესეთი რეიტინგი არც დილის გაცემას არ ქონდა, მაშინ მეტყვიდეს რომ ტორულა უგებდა საღამოს გაცემებს რეიტინგში. ეს ანუ აი ეს ამას არაკეთებს ფაქტურად არც ერთ ქართულ ტელევიზიას აკეთებდა მაესტრო. ესენი იყიდიან პროექტს ჩამოვლენ იქიდან, ჩამოუტანენ ეგრეთ წოდებულ ბიბლიას, დაждებიან, გაევლენ, მესამე წუთზე შენ გაიცინებ, მეოთხეზე შენ ამას გააკეთებ, შენ იმას გააკეთებ, მეექვსე გადაცემაში აქ ამას იზამ და გამოდის აი ეს პლასმასი რაც გამოდის. ჩემო მაპატეონ კოლეგებმა მე ვთვლი ეს.
არა, რა თქმა
უნდა. გადმოწერილი, ასე ვთქვათ, ანუ დადგმული უცხოელების მიერ და მოჭკი აქვს რეიტინგები, კი ბატონო აქვს, მაგრამ ფული მეტია საჭირო.
თან დღეს ხო ამ დროა იმ კუთხით რომ თქვათ გააკეთა სიტყვაზე კავკასიამ რაღაცა მცირე ხარჯებით გახდა პოპულარული და გამოჩნდა რეიტინგებში. ამ დროს საშუალება აქვს რუსთავი ორი იქნება თუ GDS იქნება თუ არ ვიცი რომ ამ დროს ფული მეაყარო და იგივე გააკეთო, იგივე ხალხი გადმოიყვანო. მე კი მაგას მაგალითი არ მახსოვს მართალი რომ, მაგრამ
ეს არის პლუს ჩვენ ვაკეთებდით, მე ჩვენ ზველაპარაკებდი ისეც რომ ისინი ვერ იმეორებდნენ ამას. აი ტორულას ვერავინ ვერ გაემეორებდა, თუმცა არის მცდელობები დღესდღეობით ყველა ეს უხერხული ხუმრობა რაც ისმის დილის ეთერებიდან არის ტორულობა ნაგებული, რომელსაც ვერ აკეთებენ, ვერც ერთმა ვერ გააკეთა, მეცაც გეტყვით ტორულიდან წასული წამყვანებიც კი ვეღარ აკეთებდნენ ამას სხვა არხებზე. ამიტომ იყო მაესტრო რეიტინგული, რომელსაც არაზუსტ დიდი ფული არ ქონია და რომელსაც ყოველთვის გადიოდა რაღაც 60-ხიანი ბინებიდან და პატარა ბიმებიდან. ეს არის ერთი გზა, თუმცა არის მეორე გზა, რომელსაც ასე არსებობს უფლება აქვს ისევე როგორც ყველა ჟანრის მუსიკას. ეს უკვე გემოვნების საკითხი, ხე იმას აკეთებ თუ ამას აკეთებ, მაგრამ იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ დამისვით, მე მაგას გასუხობთ, რომ მრავალი არის, რაც უფრო მაგარია და რაც უფრო ორიგინალურია იდეა, მით უფრო ნაკლებია საჭირო ფორმა.
მე არ ალბათ ორ მაგად უფრო კიდე მნიშვნელოვანი იუმორის შემთხვევაში, ხო, მეტყვი, რაც არ უნდა იყიდო, გააკეთო, ნუ სასაცილო არ არის, არის სასაცილო,
მაგრამ რა თქმა უნდა.
რამაზე გეცინება თქვენ, რასაც უყურებთ? ამ მეტყვით შაბათის შოუ თამაშოზე რო იყო, აბა, მოგიმურა მე მეცინება ძალიან ბევრ
ამას. მე საერთოდ უყურებ ქართულ ტელევიზიას ძალიან ბევრი წელია უკვე. ფაქტიურად აღარ უყურებ, ძალიან იშვიათად უყურებ, უბრალოდ ვერ უყურებ. ბევრი მიზეზების გამო მე არ ვამბობ იმაზე უკეთესი ვარ, უბრალოდ ვერ უყურებ. შეიძლება ამიტომაც წავედი ტელევიზიიდან, რომ შეიძლება საკუთარ პროდუქციას ვეღარ უყურებდი. მაგიზიანებს ეს აი ეს პლასმასის რაოდენობა, რომელიც არის არა მარტო ტელევიზიაში, საქართველოს ცხოვრებაში, Facebook-ზე ყველგან, სულ ყველგან პლასმასი არის, ამ ნამდვილი ცნობები არ არის. ნამდვილი ურთიერთობები არ არის და პლასმასის თესლიდან არაზრუს სცენარი არ ამოვა. შესაბამისად, სანამ ეს იქნება მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში, არანაირ წინსვლას ჩვენ არ ნაველობთ და იმიტომაც ვერ მივდივართ წინ, რომ სუპლასმასია, სუპლასმასი.
პლასმასი რას გულს ხარ? ერთი მხრივ მესმის, რომ ორიგინალური იდეა, სპონტანურობა არის მნიშვნელოვანი ნიჭი, მაგრამ მეორე მენეჯმენტს ხვალ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რას როგორ აკეთებ, რომ შე შემთხვევაში დაალაგებული რომ ფორმატი რომ ამ წუთიდან ამ წუთამდე ეს ხდება, მნიშვნელოვანია, ხო?
ერთ-ერთ კომპანიას დაური გეტყვი რა არის პლასმასი, ოღონდ ეს გლობალურად. დავრეკეთ ერთ კომპანიაში, რომელსაც ჰქონდა თავის ვებგვერდზე შეცდომა. არ დავასახელებ კომპანიას. გამარჯობა ბატონო. მეთქარე გირეკავთ, რომ ეგეთ შეცდომა ხდება თქვენთან. არა ბატონო, ეს შეცდომა არ არის ჩვენთან. მეთქარე მე განა როგორც ის გირეკავთ, რა ქვია?
საქმისგან
დაკრიკიტე, პირიქით თქვენი გულშემატკივარი ვარ და იმიტომ გირეკავთ, რომ ეს გაასწოროთ. არა ბატონო, გამორიცხულია ჩვენ ეგ შეცდომა არ გვაქვს ბატონო. აი ეს გამარჯობა ბატონო არის პლასმასი. ანუ, როდესაც შენ გაგადმოღერებული ფორმატები ჩამოდენ უცხოელები გეკეთებენ ყველაფერს, კი ბატონო იყოს, მაგრამ რაღაცა სხვაც ხომ უნდა არსებობდეს, თუნდაც მცირე დოზით. აი ეს მცირე დოზით რაღაც ქართულის არსებობა აღარ არის.
არც ასე, მაგრამ პირველ რიგში თუ არ უყურებთ, იქნება არის სადღაც. თქვა, არის კომედიური არქი, რომელზეც ვამბობ, რომ
დავიგებდე აუცილებლად.
კარგი ერთ სიმღერაცაც მოვასწრებ მე მგონი ბოლოსკენ. ეს არის Roxy Music-ის Love is the Drug. შეკავეთ და ბოლოში მინდა კითხოთ, დაიწყეთ ტელევიზიიდან, მაგრამ რამდენად არის დღეს ტელევიზია ის, სადაც აი სწორედ ეგ შეიძლება რომ გააკეთოს ადამიანმა, რაზეც ამბობთ, არა პლასმასის რამე, არა თქვათ ინოვაციური რაღაცა, ორიგინალური. რაც ამიკითხავს, ანუ შელობის დროს თქვათ Facebook-ზე, ყველა მოს რა იწეს არის ინტერნეტში შეიძლება აი მარტივად კაცმა რაღაცა გააკეთოს, ხო?
მარტივად თქვათ, არის ახალი ტელეკომპანიები, რომელსაც ამბიცია აქვს რომ რაღაც ის გაკეთება სურთ. არ დავასახელებ. შედიდე გადართით, აკეთებენ იმას რაც ყველგან არის. არავის თავში არ მოსდეს რომ რაღაც ისეთი გააკეთოს რაც სხვაგან არ არის. აი ხო, როდესაც სიტყვაზე საღამოს 10 საათზე არის სამ ტელევიზიაში ток-შოუ. შენ ხარ ახალი ტელეკომპანია, გააკეთებ მეოთხე ток-შოუს. ერთი კითხვაზე გამეცი პასუხი, რატომ უნდა გიყურო შენ? აი ერთი მიზეზი მითხარი, რატომ უნდა გიყურო. მაგრამ შენ თუ 10 საათზე იმას დაუპირისპირებ რაღაც ისეთს, რაც სხვაგან არ ყოფილა და ვა გადარტე იქით ნახე რა ხდება იქით ახლა უკვე ფეისბუქია თან ხო ვიღაც დაწერს ვა რა მაგარი რაღაც გადის ამის თავშიც არ მოდის მოდით ესეთი რაღაცის გაკეთება თავშიც არ მოდით წამყვანები რომლებიც წლებია ეთერში არიან თავშიც არ მოდით რაღაც შეცვალო აი თავშიც არ მოდით არაფრის შეცვლა არ უნდათ არავის არაფრის შეცვლა არ უნდა ანუ ვისაც უნდა იმას არა აქვს საშუალება ამის ასე რომ განსაკუთრებით ახალგაზრდებს ვეთყვი 2000 ლარი ეს ახლა ავტორიზაციის გავლა გაიარეთ ავტორიზაცია იყიდეთ ერთი კამერა დადეთ ერთ პატარა ოთახში უნდა გააკეთეთ რამე ესეთი რაც არავის არ უნახია და ხვალ იქნებით პირველები რეიტინგში
მე მგონი რომ ფეისბუქზე ნაწილობრივ ხდება არ ვიცი რამე რაღაცა თვალყოფს მაგრამ არის რამდენიმე გვერდი რომელიც მე მეცინება ანუ ზოგზე არ მეცინება მაღალი ციფრა არის პოპულარული რომელიც მე არ მგონია რომ სასაცილოა მაგრამ ბევრს გონია რომ არის თუ რა ვიცი ყოველს თავისი აზრი აქვს მაგრამ არის ჩეშირის საგრაფო ერქვა და ახლა სამეფო ქვია გვერდი სადაც აი ისე ნახავ თუ არა თქვათ ნიკო ფიროსმანის ნახაც ადებენ სხვა წარწერებს რომელთაც კონტექსტი ეცვლება და მე ძალიან მეცინება ხოლმე და ასევე და ეს არის გვერდები რომელზეც ათასობით ნახვა არა 10000ობით ნახვა შეიძლება კონტექსტ ზოგიერთ ფოტოს და მეორე კიდე
აბანო ეს ცალკე მედია ხო
მინდოდა რომ იმით დამთავრებინ რაღაც ხიარული ნოტით კი არა თქვა ოპტიმისტურად ბოლოს რომ მეთქვათ
და კარგია ინტერნეტი წინ მოდის ახალგაზრდებს მეც საშუალება აქვს იგივე YouTube-ზე ატვირთონ გააკეთონ რაღაც ბევრიც აკეთებს უკვე კარგად ცუდად ამას მშობლობა არ აქვს თავარია დაიწყონ თავარია ეს გახდეს პოპულარული რაც უფრო თავისუფალი იქნება ეკრანი ვიღაცების ნებისგან და ხელისგან მეტ უფრო კარგია და ინტერნეტს ვერასოშონერებში ვერ გაუკეთებს ასე რომ და ისიც კარგია რომ ტელევიზორის პოპულარობა ეცემა და გადადეს ეს პოპულარობა ინტერნეტში, რადიოში და ასე შემდეგ.
ასე ალბათ ის აღსანიშნავია რომ ფულის კუთხით რა მონეტიზაცია არის ესეთი სიტყვა რომ თუ ხალხი ყავს მე რაღაცნაირად ფულსაც იშოვი თუ ოდნა ვიფიქრებ ამასთან დაკავშირებით ხო ანუ თუ ყავს თქვა YouTube-ზე 20000
30000 ასე რომ როგორ არის YouTube-ზე გარკვეულ რაოდენობის ნახვაზე YouTube გიხდის ფულს უკვე იმიტომ არის იქ რომ თავებში კლავენ და დადიან რაღაც ახროებს დაძრობენ ანუ იქ მე მგონი 100000-დან იწყება YouTube რეგისტრირდები და შენ ვიდეოს ხო და გიხდის ფულზე ახლა საქართველოს აპირებენ რამდენად ცუცი ამის გაკეთებას და ინტერნეტით მეორე ადამიანი შოულს ფულს
აი ახლა ინტერნეტი ვახსენეთ გადაცემის ბოლოსკენ გავდივართ ბოლოსკენ გავდივართ თქვი რა დაამთავრეთ უკვე გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა მამკა გონტრიბუტანთან სტუმრად თქვენ უსმენთ ნიკოს კას ჩვენი პროგრამა გადის რადიო ეთერში გადის 11-დან 12-მდე ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა FM 107.4-ზე ამას გარდა შეგიძლიათ ხოლმე რომ ინტერნეტში მოგვისმინოთ ჩვენ ვაზიარებთ ანუ ავტორთან ხოლმე დაახლოებით ეს 9 საათში უნდა იყოს უკვე წესით ინტერნეტში ანუ ასე პირველის 9-დან და რახან პოდკასტი ქვია ახლოს ხანებში იქნება საშუალება რომ ნამდვილი პოდკასტი ვიყოთ და iTunes-ით უსმენთ თუ Android-დან ამ სხვა პროგრამით შეგაძლებათ რომ პოდკასტადაც მოგვისმინოთ ჩვენ პროგრამაში FM 107.4-ზე კი მოუწყობთ მანამდე აი ეს